You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទប្រធានវត្តតុងខ្ញុំបាទទីនសាការ្យាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ12កើតខែចេសឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅប្រជាប្រដ្ឋទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមច្បាប់លើអង្គការស្រីស៊ីណាដែលប្រើកំភ្លើងបាញ់ឲ្យប្រដ្ឋស្លាប់នឹងរងរបួសគ្រូសាស្ត្រជរងគ្រូដល់ប៉ូលីសវាយដំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពីលនីវរកយុទ្ធធរបាទវិទ្យការនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅយប់នេះនឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងរឿងថាតើលោកហ៊ុនសែនមិនទុកឱកាសឲ្យកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើសមត្ថភាពប្រកបបច្ចេកទេសនយោបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែបែរជាលោកបន្តគំរាមកំហែងនិងប្រើហិង្សាលើបកប្រឆាំងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋស្នើដល់អាជ្ញាធរឲ្យស្វែងរកប្រភពកំភ្លើងដែលខ្មាំងកំភ្លើងមានងារជាអង្គការគឺលោកស្រីស៊ីណាយកទៅបាញ់មនុស្សបណ្ដាលឲ្យស្លាប់2នាក់និង2នាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនានៅក្នុងបរិយពេញហួតបឹងស្នោស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានាពេលបន្តិចទៅនេះ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពីវិទ្យុអេស៊ីស្រីលោកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងទីមេត្រីអតីតប្រធានអង្គការចលនាមេត្តាធម្មជាតិលោកអាលិចគឺជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់ដែលតឡាការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតុលាការក៏បានទាញយកករណីអាលិចទៅភ្ជាប់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតសវនាការចំនួន4លើកមកនេះអាលិចមិនបានចូលរួមក្នុងសវនាការនេះទេបើទោះបីជាលោកចង់ទៅចូលរួមក្នុងសវនាការនេះក៏ដោយក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិលចូលកម្ពុជាវិញដែរតើអាលិចមានប្រតិកម្មបែបណាចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនេះបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនឹងអាលិចនេះពេលបន្តិចទៅនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមអ្នកខ្លោមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថារយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនទទួលបានជោគជ័យលើផែនការផ្ទេរអំណាចតរត្រកូលទាំងស្រុងហើយក៏ហក់ទៅច្បាមយកអំណាចជាប្រធានប្រសិទ្ធិថែមទៀតផងបើទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនហាក់នៅមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយលោកនៅតែជាតួអង្គកាចផ្នែកនយោបាយហិង្សាដដែលដោយលោកប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រសម្លុតគម្រេចកំហាយនឹងបញ្ជាឲ្យប្រើអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាដើមតែហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនទុកឱកាសឲ្យកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើសមត្ថភាពប្រកបប្រជែងជាជាងលោកចេញមកគម្រេចកំហាយសម្លុតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទៅវិញបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដែលនៅពេលដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកទីមេត្រីមុននឹងលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថាតើហេតុអ្វីខ្លះបានជា អុកញ៉ាស្រីស៊ីណានឹងបាញ់សម្លាប់មនុស្សដល់12នាក់នៅខាច្បារអំពៅនៅបរិយពេញហួតនឹងឥឡូវយើងងាកមកមើលរឿងមួយទៀតប្រជាប្រដ្ឋក៏ទាមទាររយុទ្ធធរដែរដោយសារតែមេនាយប៉ោះប៉ូលីសនឹងប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាប្រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រូសាស្ត្រចរងគ្រូអំពីនីយឲ្យតឡាការខេមន្ទីមិនជ័យអនុវត្តច្បាប់លើមេប៉ោះនិងនាយរងប៉ោះនគរបាលឃុំអូ3ជាន់ករណីប្រើអំពើហិង្សាលើយុវជន2នាក់ដោយខុសច្បាប់និងបំពានក្រមសីលធម៌និងបំពានក្រមសីលធម៌នគរបាលបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះ
ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយប៉ោះនគរបាលឃុំអូ3ជាន់លោកនងសំរាំងនិងនាយរងប៉ោះលោករងច័ន្ទរងបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើយុវជន2នាក់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ដោយត្រូវសម្រាកព្យាបាលជាច្រើនខែម្ដាយជនរងគ្រោះលោកស្រីឆេងសុខីប្រាវិទ្យូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថាក្រោយពីកើតហេតុភ្លាមៗលោកស្រីបានប្តឹងទៅអធិការនគរបាលស្រុកអូជ្រៅដើម្បីរកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការនៅឡើយទេប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតំណាងអัยការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យនគរបាលទាំងពីររូបនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់
ខ្ញុំចូលការស្អាតស្អំរបស់កូនខ្ញុំដែរកូនខ្ញុំធ្វើកណ្ដាលលើកដៃប៉ុណ្ណឹងវាដល់ថ្នាក់វាយតបតាមផ្លូវលើកបោះអញ្ចឹងធ្វើដូចអយុត្តិធម៌ពេកវាលើសពីអ្នកស្លាប់មនុស្សទៀតណាវាយកូនខ្ញុំឲ្យលើកបោះឲ្យវាយជះទឹកដល់ពេលអញ្ចឹងដូចវាខូខើហួសចាវាអត់មានអីទៅខុសទេកណ្ដាលលើកដៃថ្ងៃសាធារណៈឲ្យមនុស្សថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសុវ័យថ្ងៃចូលឆ្នាំ
ស្ត្រីដដែលបន្ថែមថាការប្តឹងផ្ដោតនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកូនប្រុសរបស់លោកស្រី2នាក់ឈ្មោះវាសនាចន្ទថាវ័យ26ឆ្នាំនិងឈ្មោះវាសនាចន្ទថាត់វ័យ22ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូដើរលេងចូលឆ្នាំខ្មែរជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅតាមផ្លូវសាធារណៈដល់ខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្រុកអូជ្រៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវបានមេប៉ោះនគរបាលឃុំអូបីជាន់លោកនងសំរាំងនិងនាយរងប៉ោះនគរបាលលោករងច័ន្ទរងប្រើហិង្សាដោយទះកំភ្លៀនជាច្រើនដៃចាប់ទាត់ធាក់ត្រូវឆ្អឹងជំនីហើយចាប់ដាក់រថយន្តបញ្ជូនទៅប៉ោះនគរបាលឃុំអូ3ជាន់លោកស្រីបន្តថាក្រោយពីយកកូនកូនរបស់លោកស្រីទៅឃុំខ្លួននៅប៉ោះនគរបាលឃុំអូ3ជាន់រួចមកមេប៉ោះលោកនងសំរាំងបានវាយពួកគេនឹងដំបងឈើបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមបែកប្រអប់ដៃរបួសរាងកាយនិងមានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារតែភិតភ័យខ្លាំងជាមួយគ្នានេះមូលហេតុដែលនគរបាលទាំងនេះបង្កហិង្សាដោយសារតែកូនរបស់លោកស្រីលើកដៃធ្វើជាសញ្ញាអូខេនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីនាយប៉ោះនគរបាលឃុំអូ3ជាន់លោកនងសំរាំងនិងនាយរងប៉ោះលោករងច័ន្ទរងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើករីឯស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះជុំវិញរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលអង្កេតរឿងនេះលោកអិនគង្ជិតមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់នគរបាលទាំងពីររូបនេះជាអំពើល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរ
ស្នើសុំឲ្យអាដាមអគ្គប្រាជ្ញាអមសាលាតោលោកពិនិត្យករណីនេះហើយត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីនគរបាលណាដែលគាត់អនុវត្តទូនាទីប្រើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកាលណាបានដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់មន្ត្រីដែលគាត់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តកំហុសហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌវាជាគំរូល្អមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលដទៃទៀតគាត់ខ្លាចរអា
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចាត់ទុកទង្វើនេះថាផ្ទុយពីវិជាជីវៈនគរបាលដែលចែងថានគរបាលជាតិមិនត្រូវបង្កជំនួសប្រើហិង្សានៅក្នុងអង្គភាពឬក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023អធិការរងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងលោកសៀងប៊ុនណាល់បានប្រើកំភ្លើងខ្លីបាញ់ពលរដ្ឋម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ពេលចុះបង្ក្រាបកន្លែងប្រជុំមន់កាលពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងបៀមជាប់ក្នុងខ្លួនជ្រៅធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ពីការមួយជីវិតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យកំពុងស្ថិតនៅក្រៅពន្ធនាគារនៅឡើយនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
នឹងឥឡូវងាកមកសភៅនឹងវិញនៅក្នុងសភៅនឹងចែកជាវគ្គ វគ្គរបស់អាកៅនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងជីវិតគាត់នៅរៀននៅឯស្រុកបន្ទាប់មកទៀតជីវិតឯកានៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៀតក៏ហក់ចូលក្នុងវគ្គមួយដាក់ថាជីវិតក្នុងពិភពគុណហេតុអីបានដាក់វគ្គនឹងថាជីវិតក្នុងពិភពគុណដូចជាកុនចិនចឹងអាកៅ
តោះតែចំណងជើងបងមាឡាអ្នកដាក់ខ្ញុំគាត់ថាសួរបងមាឡាបានត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅខ្ញុំគិតថាស៊ីក្នុងចំណងជើងដែរគឺដូចជាកន្លែងដែរច្បាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងច្បាំងយកសិទ្ធិសេរីភាពដោយគ្មានអាវុធដែលគ្មានអ្វីដែលជាហិង្សាទេគឺច្បាំងដោយចំណេះវិជ្ជាច្បាំងដោយឆន្ទៈហើយនឹងការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយយើងច្បាំងជាមួយនឹងតឡាកាដែលគេហៅថាតឡាកាឯករាជ្យឬក៏នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនឹងច្បាំងភាគច្រើននឹងជាមួយនឹងខាងសន្តិសុខខណ្ឌចាព្រោះឥឡូវសន្តិសុខខណ្ឌគឺមានគ្រប់ខណ្ឌដែលទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីមិនខុសច្បាប់យើងធ្វើអ្វីស្របទៅនឹងច្បាប់ក៏ឃើញពួកគាត់ចេញមករហូតដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអានរួចហើយខ្ញុំក៏គិតថាជីវិតក្នុងពិភពគុណនឹងក៏ស៊ីទៅនឹងសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមខ្លាយទៅជាសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិវាសំខាន់ការចូលរួមរបស់យើងដែលយើងយល់ថាវាតិចតួចពេលទំនេររបស់យើងយកទៅធ្វើចំនួននោះខ្ញុំមិនមែនជាធ្វើពេញម៉ោងអីទេពេលទំនេរដែលខ្ញុំទៅស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងវាសំខាន់គ្រប់គ្នាចូលរួមជួយគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងទៅចា
៎បាទលោកនាយកទីមេត្រីដោយលោកនាងបានឃើញteaser ការនិយាយអំពីការសរសេរសិភៅដែលយុវជនបរិស្ថានដែលនិយាយអំពីសិភៅដែលមានចំណងជើងថាគេយកតកែប្រែនេះគឺយើងមានផ្សាយហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពិសេសគឺនៅក្នុងកម្មវិធី podcast ដែលលោកនាងអាចរកនៅក្នុង Apple podcast Google podcast និង Spotify ដែលលោកនាងស្វែងរកពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហើយលោកនាងនឹងមើលភាគចុងក្រោយគេប្រហែលបើខ្ញុំមិនច្រឡំនោះគឺភាគទី56ហើយលោកនាងអាចបានស្ដាប់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលកញ្ញាភួនការិស្មីលោកសាន់ម៉ាឡាលោកសំពូលីនលោកជនជាតិបានពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រវត្តិតស៊ូនៃការការពារបរិស្ថាននិងជីវិតនៅក្នុងជាប់និងជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកទៅមើលសាច់រឿងរ៉ាវនៅឯប្រទេសថៃលោកថាក់ស៊ីនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃវិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់រងការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី18មិថុនានេះពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកថាក់ស៊ីនបានទៅបង្ហាញខ្លួនតាមនីតិការកោះហៅរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌនៅក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18មិថុនាថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌរបស់ថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកថាក់ស៊ីននៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នដោយតម្កល់លុយចំនួន500,000 បាតស្មើនឹង $13,000អាមេរិកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវអាជ្ញាធរដកទុកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសបានឡើយបើគ្មានការយល់ព្រមពីតុលាការដោយហេតុផលថាលោកមានវ័យចំណាស់គឺអាយុ74ឆ្នាំមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាក់ស៊ីនគឺលោកវិនយ៉ាតឆាត់មន្ត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាកូនក្តីរបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការតតាំងរឿងក្តីនេះលោកអះអាងថាលោកថាក់ស៊ីននៅតែរក្សាចំហលោកថាក់ស៊ីននៅតែរក្សាចំហថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយក៏មិនព្រួយបារម្ភអ្វីនោះដែរលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះដំបូងឡើយគឺនៅឆ្នាំ2016ប្រមាណជា1ឆ្នាំក្រោយលោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កាសែតកូរ៉េមួយប៉ុន្តែពេលនោះសំណុំរឿងនេះមិនទាន់ត្រូវបានចាត់ការណឡើយទេពីព្រោះលោកកំពុងតែរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសលោកថាក់ស៊ីនមានវ័យចាស់អាយុ74ឆ្នាំជាហេតុផលមួយដែលតុលាការឲ្យលោកនៅក្រៅខុំអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះបានវិលទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយត្រូវព្រះមហាក្សត្រថៃលើកលែងទោសឲ្យបាទលោកនាងជាទីមេត្រីភ្ជាប់នឹងរឿងចាប់ប្រកាន់រឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រវិញនៅឯកម្ពុជាយើងវិញក៏មានដែរគឺដោយលោកនាងបានដឹងខ្លះៗហើយគឺអាលិចក៏ជាបុគ្គលមួយដ៏សំខាន់ដែលតុលាការកម្ពុជាបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងបទរួមគណិតក្បត់នឹងសាវនាការរបស់យុវជនបរិស្ថានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះយើងឃើញថាតុលាការបានសម្ដៅទៅលើអាលិចគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ហើយយក វីដេអូនានានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងឬក៏ YouTube នឹងយកមកសម្អាងនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ឥឡូវនេះយើងមានអលិចចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ដោយយើងភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអលិចបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
បាទសុខសប្បាយអលិចបាទ
បាទសូមជម្រាបបងកន្តរៀងហត់នឿយបន្តិចតែថាម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃជីកកង់ជាង150គីឡូថ្ងៃនេះវាអស់កម្លាំងមែនតើ
បាទហ្នឹងតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ជិះអាលិចមកចូលសូនតាមវាម្សិលមិញប៉ុន្តែអាលិចចូលទៅដូចអាលិចឆ្លាញ់បរិថានោះទៅបីនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកក៏អាលិចជីកចូលព្រៃអីអីអញ្ចឹងដែរហើយតំបន់អត់មានសេវាមិនអាចចូលរួមបានអាលិចអ្វីដែលសំខាន់ឃើញថាសាវនាការកន្លងមកនេះគឺគេកំពុងតែបើកសាវនាការហើយមានយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកំពុងតែតតាំងរឿងក្តីនឹងគឺគេបានផ្សារផ្ទៀងអាលិចផ្សារភ្ជាប់ក្នុងសំរឿងសំណុំរឿងនេះក៏សំណុំរឿងនេះជាកត្តាសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺគេយកវីដេអូនានាដែលអាលិចសម្ភាសជាមួយអាស៊ីសេរីជាមួយ VOA ឬក៏ជាសារសម្លេងផ្សេងទៀតដែលមិនដឹងថាប្រភពមកពីណាទេហើយយកមកចាប់ប្រកាន់អាលិចនឹងហើយទាញភ្ជាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដ៏សំខាន់តែម្ដងអាលិចតើអាលិចមានប្រតិកម្មបែបណាទៅចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះបាទ
នៅពេលណាដែលគេបដោតទៅលើខ្ញុំខ្លាំងអានេះគាត់ទៅជាអាននិយាយថាអាលិចគាត់ទៅជាលេសសម្រាប់របបប្រតិការរបស់តកុលហ៊ុនគ្រួសារតកុលហ៊ុនគេតែងតែនិយាយថាអាលិចនៅពីក្រោយអាលិចជាមេអាលិចជាអ្នកបញ្ជាយុវជននេះគឺត្រូវបានអាលិចបោកឬក៏ប្រាប្រាស់ឬក៏ទិញក្បាលគេអីចឹងណា
បាទអ
ាហ្នឹងអ្វីដែលគេចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយល់ច្រឡំគេចង់គេបោកប្រជាជនខ្មែរថានេះជាក្រុមមួយដែលទទួលបញ្ជាពីបរទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកាប៉ិតហ្នឹងគឺជាក្រុមមួយដែលយុវជនខ្មែរដែលឆ្លាញ់អ្វីដែលគេហៅថាប្រយោជន៍រួមគេកំពុងតែតស៊ូប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារប្រឈមនឹងស្លាប់ផងយុវជនខ្លះបាត់បង់ការងារធ្វើផងបាត់ចំណូលច្រើនដោយសារអីមិនមែនដោយសារទទួលបញ្ជាពីខ្ញុំណាដោយសារគេគិតអំពីប្រយោជន៍រួមបាទគេមានមនសិការគេមានគេហៅថាមនសិការសម្រាប់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលរបបប្រតិការមួយនេះគឺកំពុងតែរៀបចំចាក់ account មួយដែលថានេះគឺមិនមែនជាក្រុមយុវជនដែលចេះគិតខ្លួនឯងទេនេះជាក្រុមយុវជនមួយដែលជនបរទេសប្រាប្រាស់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្លាចថាបើសិនជាប្រជាជនខ្មែរជាប្រជាជនជាទូទៅដឹងអំពីអ្វីដែលជាកាប៉ិតប្រទេសបានខ្លាចតានេះនឹងរាតត្បាតទៅអ្នកផ្សេងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាមានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលប្រជាជនសកម្មខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងតឡាការគេមិនហ៊ាននិយាយប៉ັດអីគេមិនហ៊ានសួរដេញដោលអំពីអាសារធាតប៉ັດទេគេគាត់តែយករឿងអាលិចដដែលហ្នឹងគាត់តែជាលេសមួយសម្រាប់បង្វែរអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនបាទ
បាទអាលិចតើរដ្ឋាភិបាលក៏តឡាការចំណេញអ្វីទៅដែលអាលិចចោទថាតឡាការនឹងកំពុងតែបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជនហើយសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់អាលិចនឹងយុវជនមួយចំនួនទៀតនេះថាជារឿងយកលេសទៅវិញនោះបាទ
បើថាចំណេញដូចជា20ឆ្នាំមុនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដោយសារគ្មានសារព័ត៌មានផ្សាយតាម Facebook គ្មានបណ្ដាញសង្គមផងគ្មានទូរស័ព្ទក្នុងដៃគ្មានអ៊ីនធឺណិតទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា20ឆ្នាំមុនអ្នកណាមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សាយតាមកាសែតឬក៏ផ្សាយតាមវិទ្យុអី FM ហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចបោកបញ្ឆោតប្រជាជនបានប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះប្រជាជនខ្មែរជាង12លាននាក់ហើយដែលកាន់ទូរស័ព្ទដៃដែលប្រើបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះគឺខ្ញុំឃើញថាដូចជាគ្មានអីចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះប្រជាជនពាក្យច្រើនគេចេះគិតគេចេះដឹងហើយអ្វីដែលអាចនិយាយតែចំណេញគឺចំណេញដល់មេរាធម្មជាតិហ្នឹងដោយសារវាចំមិនចំគេហៅថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ទៅលើយើងចោតទៅលើយើងសត្វរងកំណត់កបតសិតតែពីធនធនហ្នឹងគឺវាអាចថាវាគេកំពុងតែឡងសេកំពុងតែទួផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យយើងផងដែរឲ្យទួឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសយុវជនស្គាល់យើងកាន់តែច្រើនហើយក៏ខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរនៅពេលដែលឮថាយើងជាជនកបតជាតិបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនិយាយបើសិនជាប្រែ
នោះជា
ថាគេដឹងហើយថាយើងមិនមែនជាជនកបតជាតិទេគេដឹងថាយើងជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រយោជន៍រួមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានថាគ្មានចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលអីទាំងអស់ហ្នឹងមានតែចំណេញសម្រាប់យើងបាទឥឡូវបងខ្ញុំលេងលឺបងបាទ
បាទបាទអលិចលើលើខ្ញុំទេបាទ
លើហើយបា
ទបាទលើ
បាទលើហើយបា
ទបាទអរគុណច្រើនអលិចអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងសវនកម្មសិលមិញនេះមុននឹងខ្ញុំមកសម្ភាសអលិចនឹងគឺខ្ញុំបានសួរយុវជនដែលចូលរួមនឹងដែរថាតើគេចោតប្រកាន់អលិចនឹងយ៉ាងណាខ្លះគេទាញវីដេអូនឹងយ៉ាងណាខ្លះអ្វីដែលជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើដែលថនរដ្ឋាក្នុងបទសម្ភាសសិលមិញគាត់ថាគាត់ចង់អស់សំណោចនឹងដែលខាងតុលាការយកវីដេអូមួយដែលគេដាក់ចំណងជើងពួក MMO ដែលធ្វើដាក់ចំណងជើងយុទ្ធកាយចំណងជើងដើម្បីទាក់ទាញដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដើម្បីរកលុយហ្នឹងគេដាក់ចំណងជើងថាក្តារកកុកអាលិចនឹងចាត់ការលោកហ៊ុនសែននៅខែក្រោយអញ្ចឹងជាដើមហើយសាច់រឿងហ្នឹងផ្សេងទៅវិញអញ្ចឹងទៅហើយគេយកអាហ្នឹងមកសំអាងទៅលើការចាប់ប្រកាន់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបទសម្ភាសអាលិចជាមួយវិទ្យុអសិនសេរីគឺអ្នកស្រីសុជីវីហ្នឹងដែលអាលិចនិយាយអំពីដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ថវិកានៅក្នុងសម័យកូវីដខែមេសា2021ហ្នឹងចំណុចមួយនៅចុងបទសម្ភាសហ្នឹងនៅស្រីសុជីវីបានសួរអលិចថាខ្ញុំចាំខ្ញុំបានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងបានសួរថានៅក្នុងប្រទេសដែលលើភពលោកហ្នឹងពិសេសគឺប្រទេសដែលសេរីហ្នឹងគឺមុននឹងរដ្ឋាភិបាលដាក់ថាវិការប្រើប្រាស់លើរឿងអ្វីមួយគឺមានគេដាក់នឹងជាថ្នាក់ជាតិមិនមែនមេដឹកនាំសម្រាប់តែម្នាក់ឯងទេមានថាមានការអនុម័តពីសភាអញ្ចឹងជាដើមអលិចបាននិយាយឆ្លើយថាយ៉ាងខ្លីដោយសង្ខេបថានៅក្នុងលើភពលោកហ្នឹងគឺមេដឹកនាំបដិការហ្នឹងគឺមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តហើយពិសេសអាលិចបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងកាន់តែបដិការទៅនឹងគេយកមកសំអាងតើភ័ស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងអាលិចមើលឃើញបែបណាទៅបាទដល់គេសំអាងបែបនេះបាទ
ដូចយើងដឹងហើយថារបបប្រជាការដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាដឹកនាំដោយរបបប្រជាការមិនបពាជាជនទេគឺតកូលហ៊ុនជាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយគ្រួសារតកូលហ៊ុនជាក្រុមមួយដែលកំពុងតែប្រជាការអ្វីដែលខ្លាជាងគេក្រៅតពីប្រជាជនចេះដឹងក្រៅតពីប្រជាជនសកម្មអីហ្នឹងគឺក្រៅតពីប្រជាជនហ៊ានទាមទារអ្វីដែលជាប្រយោជន៍រួមហ្នឹងគេខ្លាចមួយទៀតគឺខ្លាចអ្វីដែលជាការប៉ិតគេចង់ឲ្យប្រជាជនយល់ច្រឡំថា2+2=5គេបោកបញ្ឆោតប្រជាជនតាំងពី92-93ថា2+2=5អញ្ចឹងទៅពេលដែលប្រជាជនដឹងហើយថាមែនទេ2+2=4ណាអាហ្នឹងគេចាក់វិធានការហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមនុស្សដូចខ្ញុំហ្នឹងឬក៏យុវជនមេដាធម្មជាតិឬក៏អ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកវិភាគផងដែរយើងមិននិយាយអីលើសតែយើងនិយាយការប៉ັດគេខ្លាចពីព្រោះប្រជាជនមានអាវុធមួយក្នុងដៃគឺអ្វីដែលជាការប៉ັດហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតនិយាយបន្តិចទេខ្ញុំមិនជាអ្នកជំនាញច្បាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចថាខ្ញុំដឹងពីច្បាប់ច្រើនជាងចៅក្រមនឹងពេលរញ្ញាទៅទៀតពីព្រោះឯងគាត់តែមើលមាត្រាដែលគេចាត់ប្រកាន់ទៅលើយើងហ្នឹងមាត្រា453ដែលគេថាអង្គើរួមកំណត់ក្បត់គឺជាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សច្រើនអ្នកដើម្បីប្រព្រឹត្តអង្គើឧបឃាតឧបឃាតហ្នឹងពាក្យធ្ងន់ណាស់ឧបឃាតហ្នឹងក៏មានន័យថាប្រព្រឹត្តហិង្សាមួយឬច្រើនក្នុងគោលបំណងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឬក៏នាំឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់បរិណាភាពទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើអពតសម្ភារដល់ខ្ញុំនិយាយឬក៏វីដេអូដែលយុវជនមេដាធម្មជាតិបានធ្វើឧទាហរណ៍ថាវីដេអូប្រមូលទឹកលូពីទន្លេមេគង្គអីជាដើមទៅអាហ្នឹងវាទោះឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រមាណខេតឬក៏ទោះឲ្យយើងហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យជនប្រទេសហ្នឹងមកលួចចូលប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណនេះឬក៏ពាក្យសម្ដីដល់ខ្ញុំនិយាយជាមួយបងសូជីវីប្រមាណឆ្នាំមុនឬក៏ខ្ញុំនិយាយជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2015តើអាហ្នឹងទោះឲ្យមានអង្គើហ ংস ាការឡើងដល់រដ្ឋហ្នឹងរដ្ឋណាអាហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អ្វីដែលគេនិយាយវាគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយទេសូមឲ្យតែខ្ញុំដែលមានឋានៈសិក្សាត្រឹមទី12ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចយល់ច្បាស់ជាងព្រះរាជអាញានឹងចៅក្រមទេអ្វីដែលជាក្រមប្រំតន់ហើយនឹងអ្វីដែលជារឿងលខោនៃហើយមួយទៀតបើយើងមើលមាត្រា400សំទោស254បទចាប់ឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់អាហ្នឹងអ្វីដែលចៅក្រមនឹងកំពុងតែត្រៀមធ្វើទេបើសិនជាចៅក្រមចាប់យុវជនដាក់ពន្ធនាគារអានេះជាបទល្មើសណាចាប់គេដោយគ្មានទោសដាក់ពន្ធនាគារហើយបើសិនជាមានអំពើគេរកម្មឧទាហរណ៍ថាចាប់យុវជនដាក់ពន្ធនាគារទោះបីជាប៉ូលីសមិនវាយក៏ដោយគាត់តែស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏អាចចាត់ទុកជាទារុណកម្មផងដែរអាចចោលក្រមអនាគតជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំអញ្ចឹងបានថាសូមអង្វរថ្ងៃទី21បើខ្ញុំមិនច្រឡំនឹងថ្ងៃទីថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យក្រោយគេនឹងបន្តរិលខោនដល់គេហៅថាសវនកម្ម បើសិនជាចៅក្រមទទួលបញ្ជាពីលើពីអ្នកនយោបាយឲ្យចាប់យុវជនដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំគាត់តែរំលឹកថាអ្នកឯងអនាគតហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមនឹងតឡាការផងដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាមានតឡាការអាចក្រៀតពីព្រោះចាប់គេដាក់គុកដល់គ្មានកំហុសអាហ្នឹងក៏បាត់ល្មើសដែរអាហ្នឹងបាត់ល្មើសមែនតើមិនបាត់ល្មើសគេចិត្តថាណាបាទ
អាលិចនឹងនិយាយថាអនាគតខាងតឡាការឬក៏អ្នកដែលធ្វើនឹងប្រជុំតឡាការអាចថាគេនឹងយកអាហ្នឹងជាផុសតាងទៀតទេក្នុងសវនាការថ្ងៃទី24បាទថ្ងៃ24សប្តាហ៍ក្រោយបាទ
24បាទបាទ24ហ្នឹងអាចពួកយើងមើលប្រទេសផ្សេងដែលមានអតីតដែលពីមុនដឹកនាំដោយរបបប្រជាការមានយោធាដូចជាប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអាសង់ទីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មាន
បាទអាឡិចអរគុណច្រើនបាទដោយសារយើងសល់ខ្លីមែនទែនសូមមួយម៉ាត់ទៀតចុះអ្វីដែលសំខាន់ករណីអាឡិចនិយាយនៅឡុងប៊ីចហ្នឹងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងបាននិយាយអំពីថាវិការដែលអាឡិចប្រមូលបានពីបរិវត្តនៅក្រៅប្រទេសដែលជួយហ្នឹងអាឡិចបាននិយាយថាមិនដាក់ចូលនៅក្នុងកងធនាគារខ្លួនឯងទេគឺដាក់ចូលហ្នឹងគឺលែងមានស្អីតទេសំលេងសំមិនទៅខាងយុវជនប្រាប់មកណាថាលែងអត់មានអីទេអញ្ចឹងសំលេងកាត់ហ្នឹងដោយគេយកទៅធ្វើជាផោះតាំងសំអាងសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរអាឡិចនៅពេលនេះតើតាំងពីអាឡិចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកអាឡិចធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយមានពាក់ព័ន្ធជាមួយយុវជនដែលកំពុងតែឡើងទៅតុលាការនេះទេ
ខ្ញុំកំពុងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយយុវជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់តាម Messenger តាម Signal តាម WhatsApp យុវជនណាដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគេហៅថាកិត្តិបំពីប្រដៃរួមជាមិត្តភ័ក្តិជាដៃគូរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងគឺមានឯលក្ខហ្មងខ្ញុំចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃ5 6ម៉ោងប្រជុំតរហូតហ្នឹងលើកទឹកចិត្តគេបដិយោបល់គេប្រាប់គេថានេះជាអន្តៈរបស់ប្រជាការបតកលហ៊ុននេះជាអ្វីដែលគេបានធ្វើនៅឆ្នាំ99ឆ្នាំ2000អញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងថាយុវជនគេខ្វះចំណេះដឹងមួយចំនួនតទៅនឹងអតីតកាលអាហ្នឹងជួយទូរនទីរបស់ខ្ញុំដែលរីករាយនឹងទូអាហ្នឹង
ទ
ី1ទី2ខ្ញុំនៅផ្ទះនៅអេស្ប៉ាញហ្នឹងឬក៏ចំណូលរបស់ខ្ញុំពីឆ្នាំបំផុតហ្នឹងមកពីឪពុកម្ដាយគេខំធ្វើការអស់មួយជីវិតឥឺឡូវគេសល់លុយច្រើនគួរសមខ្ញុំអាចថាពឹងទៅលើមរតករបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំអត់យកលុយហ្នឹងមកទិញ Ferrari ទៅទិញឡានដូចកូនរបស់គណៈបកប្រជាជនទេខ្ញុំយកលុយហ្នឹងមកចិញ្ចឹមកាពះខ្លួនឯងដើម្បីមានពេលវេលាប្រើទៅលើការតស៊ូមតិដាក់អហង្សានិយាយ100លានដងដាក់អហង្សានិងការពារតន្ត្រីធម្មជាតិដល់សេះសល
់បាទអាឡិចក៏ធ្លាប់និយាយច្រើនដងដែរអាឡិចអញ្ចឹងយុវជនបរិស្ថានទាំង5នាក់9នាក់កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់អាឡិចមានជួយលុយទេជួយលុយពួកគាត់ទេ
អត់ទេខ្ញុំអត់មានជួយទេព្រោះខ្ញុំអាចថាខ្ញុំកងធនាគារខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសល់លុយ200យូរ៉ូខ្ញុំតែឆែកប្រមាញ់តែអញ្ចឹងគឺបើថាសួរថាកងធនាគារខ្ញុំហ្នឹងជួយលុយទៅយុវជនគឺអាចទៅរួចទេខ្ញុំអត់មានលុយទេអ្វីដែលខ្ញុំជួយគឺប្រកាសយោបល់មិនមែនតែប្រាប់អ្នកទេគឺរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគេហៅថាអាឡិចជាអីគប់ខិតគ្នាអីទៅអាហ្នឹងក៏តែជារឿងដែលគេចិត្តថាទេអ្វីដែលគេខ្លាចគឺយុវជនសកម្មដែលហ៊ាននិយាយការពិតនិងហ៊ានតស៊ូដោយអហិង្សាបាទ
បាទអរគុណច្រើនអាឡិចអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណបាទសុខសប្បាយជម្រាបលាបាទ
បាទលោកនាយកទីមេត្រីយើងងាកមកមើលសំណុំរឿងដែលបរតកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារតែខ្មាំងកំភ្លើងជាអង្គញាបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញវិញបរតស្នើដល់អាជ្ញាធរស្វែងរកប្រភពកំភ្លើងដែលខ្មាំងកំភ្លើងមានងារជាអង្គញាគឺលោកស្រីស៊ីណាយកទៅបាញ់មនុស្សបណ្ដាលឲ្យស្លាប់2នាក់និង2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនានៅក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេរិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រោយពីហេតុការណ៍ផ្ទុះវុននេះពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផ្ទុះប្រតិកម្មពេញបណ្ដាញសង្គមក្រៅពីបានផ្ញើសាររំលែកទុកដល់គូដណ្ដឹងបាត់បង់ជីវិតមួយគូនោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ឈ្មោះម៉ៅមនីរតសរសេរសារនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថានៅពេលលោកឃើញអង្គញាស្រីស៊ីណាជាឃាតករធ្វើលោកនឹកដល់មរណភាពរបស់អង្គញាអឹងមិញជឺស្របពេលឃាតករដែលជាអ្នកសម្លាប់លោកនៅមានសេរីភាពនៅឡើយហើយមានការងារធ្វើនិងទួនាទីធំដុំទៀតផងចំណែកអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចន្ទលូតប្រាវវិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថាមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីដែលមានបេសកកម្មទើបមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះអាវុធទាំងនោះសុទ្ធតែត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬក្រសួងការពារជាតិលោកស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យស្រាវជ្រាវរកប្រភពកំភ្លើងនិងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះឲ្យបានតឹងរ៉ឹង
មានតែការអនុវត្តច្បាប់មួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវគត់មុតហើយជាការអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់នៅនីតិរដ្ឋហើយធានាថារាល់ជនបង្កទាំងឡាយពុំគួរនឹងគេចផុតពីចំណាញ់ច្បាប់ទេអញ្ចឹងវានឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តមានការជឿជាក់ថាការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមាននៅសុខសុវត្ថិភាព
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់វិសុអាស៊ីស្រីថាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុវត្តការរឹតបន្តឹងលើការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនៅតាមគោលដៅជារឿយៗលោកបន្ថែមថាករណីផ្ទុះអាវុធថ្មីៗនេះអញ្ញាធោកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវរកប្រភពកំភ្លើង
ចំពោះការគ្រប់គ្រងជាទូទៅអានឹងគឺថាយើងព្យាយាមគ្រប់គ្រងយើងព្យាយាមតែត្រួតពិនិត្យអាវុធតាមគោលដៅហោហាយជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ណែមានបំណងទុច្ចរិតមានចេតនាមិនល្អលាក់បំពួនលាក់បំបាំងហើយទុកប្រើប្រាស់ដោយប្រការណាមួយនោះហើយយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏យកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសវាគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចបញ្ជាគ្រប់គ្រងដោយការចុចតេឡេបានទេបាទ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះរតនាឈឹមលើកឡើងថាសូមយុត្តិធម៌មានដល់ជនរងគ្រោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរូបនោះសរសេរបន្ថែមថាជនដៃដល់ត្រូវទទួលទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់ដោយគុំសំអាងលើការមានលុយជាថ្នូរនឹងការជាប់គុកចំនួនតិចខែជនរងគ្រោះដែលទទួលរងនឹងការបាញ់ប្រហាររហូតដល់បាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះលងលីសុងអាយុ27ឆ្នាំនិងឈ្មោះខីកញ្ញាអាយុ26ឆ្នាំដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាការសារភាពរបស់ជនដៃដល់ឈ្មោះស្រីស៊ីណានិងសាក់សៃនៅកន្លែងកើតហេតុឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងដោយសារទំនាស់រវាងអ្នករស់នៅជិតខាងនិងការប្រើប្រាស់ស្នួលហាលខោអាវឆ្លងចូលព្រំដីគ្នាខ្មាន់កំភ្លើងលោកស្រីស៊ីណាត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនានិងបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីសមាគមអង្គការកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាបញ្ជាក់ថាជនល្មើសជាខ្មាន់កំភ្លើងលោកស្រីស៊ីណាមានក្រុមងារជាអង្គការពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាសមាជិកសមាគមអង្គការកម្ពុជានោះទេសមាគមអង្គការកម្ពុជានឹងស្នើសុំបញ្ចប់ក្រុមងារអង្គការពីខ្មាន់កំភ្លើងរូបនេះនៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមត្ថស្នើដល់អាជ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅប្រភពកំភ្លើងរបស់ជនល្មើសដែលជាអង្គការរុកនោះ
សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែត្រួតពិនិត្យថាតើអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់និងការប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងករណីនេះក៏គួរតែស៊ើបអង្កេតថាតើមានច្បាប់អនុញ្ញាតឬក៏មានលិខិតក្នុងការកាន់កាប់និងការប្រើប្រាស់អាវុធដែរឬទេបន្ថែមទៀតព្រោះតាមណាបើយើងធូររលុងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើអាវុធជាទូវាបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខវាបង្កឲ្យមានបាត់ទំនើបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គម
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវចែងថាត្រូវហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការទិញការឲ្យខ្ចីឬការចែកចាយជាដើមនៅអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទចំពោះជនស៊ីវិលនៅកម្ពុជាការប្រើប្រាស់អាវុធត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់តែក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួងទាំងពីរជាអ្នកគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យនិងការចុះបញ្ជីអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវដើម្បីធានាការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសាធារណៈច្បាប់ដដែលនេះចែងថាជនណាដែលយកអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវដាក់តាមខ្លួនកាន់កាប់ឬប្រើប្រាស់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី500,000 រៀលដល់2,000,000 រៀលដោយពុំទាន់គិតពីបទល្មើសព្រំដែនផ្សេងទៀតនៅឡើយខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនេះត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលជារៀបជូននៅខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងនេះរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនេះជាទីមិត្តរីជាបន្តទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃ
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទទីនសាការ្យាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺលោកកឹមសុខ ហើយនឹងលោកបដិសេនសេរីអ្នកខ្លលមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយលោកកំសុកក៏ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដែលហេនរីគុណអត់សំចៃមាត់ដែរប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលនេះគឺជជែកអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនទុកឱកាសឲ្យកូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រើសមត្ថភាពប្រកបវិជ័យនៅខ្លួនឯងជាជាងលោកប្រើចេញមុខគម្រាមកំហែងសំឡុតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទៅវិញបាទខ្ញុំបានឃើញលោកទាំងពីរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួ
របាទសុខសប្បាយបាទ
សុខជាធម្មតា
បាទហើយលោកដិតសេនស៊ូរីដូចស្រស់មកឥឡូវលោកកំសុកនៅនៅសពូនឡើយនិយាយលេងបាទអរគុណច្រើនដែលលោកបានចូលរួមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញហើយលោកហ៊ុនសែនតែងតែចេញមុខដោយខ្លួនឯងទោះបីក្រោយពីលោកបានផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនរបស់លោកដឹកនាំក៏ដោយហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងលោកបានទៅកាន់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដែលជាស្ថាប័នអនុម័តច្បាប់ដើម្បីឲ្យអនុវត្តទៀតក៏ប៉ុន្តែសារនយោបាយរបស់លោកហាក់បីដូចជាបញ្ច្រាស់ពីច្បាប់ទៅវិញលោកមិនខ្វល់នោះទេដូចជាមិនខ្លាចរអាទេដូចជាសារចុងក្រោយហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រអូសទាញឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមសំឡុតអីចឹងជាដើមកន្លងមកហ្នឹងលោកនយោបាយរបស់លោកកន្លងមកហ្នឹងក៏មានហិង្សាច្រើនដែរទោះជាត្រូវចំណាយមនុស្ស100នាក់ឬ200នាក់ក៏លោកមិនស្ដាយអីចឹងជាដើមអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅពេលនេះអ្វីលោកហ៊ុនសែនបានជោគជ័យដោយបំណងហើយហាក់បីដូចជាមិនមានឧបសគ្គរៀងខ្ទប់ទេទាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់លោកទាំងនៅក្រៅគណៈបករបស់លោកគឺគណៈបកប្រឆាំងជាដើមគណៈបកប្រឆាំងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសឹងតែមិនមានទៅហើយមានថាគ្មានគណៈបកណាមួយហ៊ានងើបតតាំងនោះទេបើនៅក្នុងសភាវិញគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពតែមានតែ3នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែ3នាក់នេះហាក់មិនទាន់បង្ហាញចំហប្រឆាំងជាក់លាក់ណឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែចេញមុខគម្រាមកំហែងសំណត់គេឯងដដែលលោកកំសក់អ្វីជាកន្លឹះសំខាន់ដែលលោកហ៊ុនសែននៅតែបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងជាសំខាន់នៅក្នុងការគម្រាមកំហែងគេឯងដូចនេះបាទ
រឿងតែយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនផ្ទេតំណែងទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចគឺគ្រាន់តែជាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការបន្តគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនគម្រាមហើយគម្រាមទៀតនិងគម្រាមនៅពេលនេះចារិកគម្រាមនោះធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនខ្ញុំមើលឃើញថាអាចដោយសារលោកហ៊ុនសែនដឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានឥទ្ធិពលក្នុងការទប់ស្កាត់ឬឈរជើងនឹងនៅចំណុចស្លាប់រស់ចំនួន3ទី1កុំភ្លេចថាតំណែងប្រធានបកមានអំណាចណានៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃជាពិសេសប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងឃើញហើយកន្លងមកឲ្យតែគាត់គម្រាមពេលណាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីលើកអំណាចឲ្យកូនគាត់ពេលនោះនៅពេលដែលលើកអំណាចឬក៏លើកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចេញគម្រាមម្ដងខ្ញុំគិតថាគាត់ចេញគម្រាមពេលនេះក៏ក្នុងគោលដៅដើម្បីសរសៀរទៅផ្ទេតំណែងប្រធានបកឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរពីព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាពេលវេលារបស់គាត់មិនទៀងនៅឡើយទេនៅពេលនេះចំណុចទី2ដែលជាគន្លឹះស្លាប់រស់មួយទៀតគឺកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងអយុត្តិធម៌ពេញផ្ទៃប្រទេសកម្លាំងនេះធំជាងកម្លាំងគណបកប្រឆាំងឆ្ងាយណាធំជាងគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតកុំថាឡើយធំជាងគណបកភ្លើងទៀនឬក៏ធំជាងគណបកកម្លាំងជាតិធំជាងគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋរងអយុត្តិធម៌ដែលចង់បានយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើមិនគម្រាមដើម្បីបង្ក្រាបជាមុនកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានទាមទារយុត្តិធម៌ទេដូច្នេះការផ្ទេតំណែងមេបកទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទំនងជាបរាជ័យឬក៏ផ្ទេបានហើយក៏ដោយអ្វីដែលគាត់បារម្ភគឺថាបើអត់ពីគាត់ទៅចលនានៃការទាមទារយុត្តិធម៌នេះកូនប្រុសរបស់គាត់ទប់បានឬទេម្ល៉ោះហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមុនប៉ុន្តែរឿងធំជាងគេមួយធំជាងរឿងពីរនឹងទៅទៀតដែលជាចំណុចស្លាប់រស់ក្នុងនយោបាយក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមក៏ដោយក្នុងសមរភូមិនយោបាយក៏ដោយធម្មតាសមរភូមិនយោបាយមិនមែនប្រើប្រដាប់អាវុធទេណា សមរភូមិសង្គ្រាមគេប្រើប្រដាប់អាវុធក៏ប៉ុន្តែសមរភូមិទាំងពីរហ្នឹងចំណុចស្លាប់រស់ដ៏ធំមួយគឺទីតាំងឈរជើងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបារម្ភមែនទែនថាអត់ពីគាត់ទៅតើហ៊ុនម៉ាណែតទប់បានទេទប់គណៈបកប្រឆាំងបានទេប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមានទីតាំងឈរជើងការគម្រាមនេះគឺដើម្បីកំទេចទីតាំងឈរជើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែម្ដង
បាទ
យើងពិចារណាណាកាលណាមានទីតាំងឈរជើងហើយគឺអាចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របានទាំងអស់ហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺស្របច្បាប់ខ្ញុំមិននិយាយអំពីការផ្ដួលរំលំទេគឺយុទ្ធសាស្ត្រស្របច្បាប់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ថាក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នហ៊ុនម៉ាណែតមិនដឹងថាមានសមត្ថភាពឬអត់ទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលជានយោបាយគន្លឹះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺការប្រកួតយុទ្ធសាស្ត្រគ្នាម្ខាងគឺគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកំទេចទីតាំងឈរជើងរបស់គណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យម្ខាងគណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីមានទីតាំងឈរជើងតាមពិតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ចុះទី3លោកកំសុកបាទចុះទី3ស្គីបាទ
ហ្នឹងគឺទី3ហើយ
ខ្ញុំ
ផ្លេចនិយាយថាទី3ចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតទី3ហើយលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ថានៅពេលនេះទោះបីជាមានគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនឈ្នះគាត់ដែរប៉ុន្តែរឿងដែលគាត់បារម្ភខ្លាចគណៈបកប្រឆាំងមានទីតាំងឈរជើងរឹងមាំបើទោះបីជាមិនឈ្នះក៏ដោយហើយអត់ពីគាត់ទៅនោះកូនប្រុសរបស់គាត់មិនអាចប្រកួតប្រជែងបាន
បា
ទដូច្នេះខ្ញុំអត់និយាយច្រើនក្នុងចំណុចនេះទេគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមថាជាការប្រកួតយុទ្ធសាស្ត្រគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែនម្ខាងហើយនិងគណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យម្ខាងលោកហ៊ុនសែនកំទេចទីតាំងឈរជើងឬក៏មូលដ្ឋានទីតាំងឈរជើងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយក្រុមប្រឆាំងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីមានទីតាំងឈរជើងនេះជាចំណុចសំខាន់ស្លាប់ព្រោះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយបន្តិចចុះថាប្រសិនបើគណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានទីតាំងឈរជើងមិនចាំបាច់ឈ្នះទេមានទីតាំងឈរជើងដ៏រឹងមាំអាចសម្លឹងឃើញគោដៅឈ្នះ
បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណលោកសំយើងនឹងជជែកគ្នារហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយើងនឹងបញ្ចប់ការចែកនេះលោកដិតសិនសេរីអ្វីដែលសំខាន់តើលោកឯកភាពទៅអ្វីដែលលោកកំសុកលើកឡើងនេះទេ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកកំសុកលើកឡើងគ្រប់ដណ្ដប់នៅហេតុផលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឡប់មកចេញមុខចេញមាត់នៅក្នុងសេវានយោបាយតាំងពីក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំចង់បំពេញបន្ថែមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យហេតុផលនេះកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបនោះគឺបើយើងមើលគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺនៅតែជាកម្លាំងគម្រាមកំហែងទៅដល់ការបន្តអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលដាក់បើយើងមើលកម្លាំងប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាក់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកជា3ផ្នែក3ក្រុមធំក្រុមទី1គឺក្រុមមេដឹកនាំកំពូលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសកម្មផ្នែកខាងការទូតជាពិសេសជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែនិរទេសខ្លួនតាមនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសហើយបើយើងមើលកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងថ្នាក់កណ្ដាលមួយចំនួនក៏នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែវេចរទីតាំងដោយអ្វីដែលលោកកឹមសុខលើកឡើងអញ្ចឹងថាកំពុងតែរទីតាំងឈរជើងដើម្បីធ្វើម៉េចអាចរងចាំឱកាសឬពេលវេលាដែលមេដឹកនាំប្រចាំពុតប្រកាសហ្នឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញចំណុចទី3ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបារម្ភជាពិសេសលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងដឹងច្បាស់ណាស់បើយើងធៀបងាយស្រួលគឺថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសក្រមសមរងស៊ីនិយមហ្នឹងគឺនៅមានរឹសកៅជ្រៅណាស់ខ្ញុំធៀបសម្ាញ់ទេគឺគណៈបកប្រឆាំងដូចដើម7អញ្ចឹងទោះបីជាត្រូវដុតស្លឹកកាច់មែកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភ្លៀងនិងលាស់ស្លឹកចេញត្រួយខ្ចីឡើងវិញហើយ នៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលដែលមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញគូណាបបឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនឹងងើបឡើងវិញដូច្នេះក្រមនេះនៅតែជាក្រមដែលមានដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាក្រមដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ការរក្សាអំណាចរយៈពេលវែង
បាទ
របស់គណៈបព្វជិជនចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដែរហ្នឹងគឺហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រឡប់មកញាក់សរសៃសសូមនៃនយោបាយកម្ពុជាមករយៈពេលចុងក្រោយនេះឡើងវិញខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចថាជាហេតុផលដែលនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាដូចជា name card របស់គណៈបព្វជិជនវាដូចជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមករយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញហើយតាំងពីលោកឡើងមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺខកខាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនណាស់ជាពិសេសរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺការដោះស្រាយបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមហើយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនធំទៀតដូច្នេះហើយយើងឃើញថាប្រហែលជាការត្រឡប់មកវិញមកក្នុងឆាននយោបាយមានន័យថាមិនមែនត្រឡប់មកគាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងឆាននយោបាយហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកដែលនៅពាំងពីមុខទៀតដូចលោកមុន
ដ
ល់ឥឡូវនេះគាត់ហាក់ដូចជាមកឈប់ពាំងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងឡើងវិញដោយសារប្រហែលជាគាត់អាចមើលឃើញថាឡុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគណបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនបើធៀបជាមួយនឹងអតីតភាពអំឡុងពេលដែលឪពុករបស់ខ្លួនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
បាទ
ដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាកត្តាមួយចំនួននេះហើយដែលរួមផ្សំនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងហ្នឹងអាចថាជាមូលហេតុដ៏ចម្បងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឡប់មកជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជា
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចទេអ្វីលោកដេសិនសេរីបានលើកឡើងហ្នឹងពិសេសចង់សង្កត់ទៅលើអង្គើអយុត្តិធម៌សង្គមហើយបើយើងមើលទៅនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមហាក់ដូចលោកដូចសេរីថាមិនទាន់បានដោះស្រាយទេហើយយើងដឹងហើយម្សិលមិញអីហ្នឹងក៏មានករណីអង្គការដែលមានកំភ្លើងនឹងបាញ់ស្លាប់ទាំងមនុស្សទាំងកណ្ដាលក្រុងចូលទៅក្នុងផ្ទះគេថែមទៀតអីចឹងជាដើមហើយប៉ូលីសដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងវាយប្រជាជនអីចឹងជាដើមយើងឃើញថាអំពើអយុត្តិធម៌នេះហាក់បីដូចជាកំពុងតែរីកដុះដាលដោយលោកដូចសេរីបានមានប្រសាសន៍អំបាញ់មិញហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ងាកទៅសួរលោកកឹមសុខវិញអ្វីលើកលោកបានលើកឡើងចំណុច2ដែលលោកទាំង2បានលើកឡើងហ្នឹងចំណុច1គឺលើកដូចគ្នាគឺលោកទាំង2បានលើករួមដូចគ្នាសំខាន់គឺថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចេញមកហ្នឹងគឺដើម្បីត្រុសត្រាយហាក់ដូចការពារអំណាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលលោកនៅទោះបីជាលោកបានដើរចេញពីតួនាទីហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំណួរជាចម្ងល់បែបសាមញ្ញទៅវិញយើងឃើញហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះភារកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានចង់ធ្វើចិត្តដីទុកត្រៀមទុករួចទៅហើយហើយយើងអាត្មាទោសយើងមិនមែនប្រមាថអីទេប៉ុន្តែចុះបើក្នុងករណីក្នុងរយៈពេលតែមុខរយៈពេលខ្លីតែមុខនេះក៏រយៈពេលណាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានលោកហ៊ុនសែនទៅតើអាចទៅរួចទេនៅក្នុងការដឹកនាំដែលមិនប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយចាំពឹងតែឪការពារដូចនេះនោះបាទលោកកំសុក
ការព្យាយាមចេញមកវិញរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការបញ្ជាក់ថាហ៊ុនម៉ាណែតទៅមិនរួចទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចមើលឃើញថាជាការសម្លុតគំរាមកំហែងបង្ហាញអំណាចក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយគេដឹងច្បាស់ណាស់មិនមែនតែខ្ញុំទេគ្រប់គ្នាគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាបង្ហាញថាហ៊ុនម៉ាណែតមិនកើតទៅហើយបានហ៊ុនសែនចេញមកសាមញ្ញនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានរៀបសេណារីយ៉ូជាច្រើនហើយយើងតាមដានណាអូនពាន់មនីរដ្ឋគឺជាចារកម្មហេរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែមិនទុកចិត្តអូនពាន់មនីរដ្ឋទាំងស្រុងទេដាក់សុនចំថុលឲ្យអែបដាក់កូនស្រីរបស់គាត់ដូចជាលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាឲ្យអែបប្អូនត្រូវជាពូលោកហ៊ុនម៉ាណែដូចជាលោកនេតសាវឿនឲ្យគ្រប់គ្រងចារកម្មប៉លិស កូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតចារកម្មយោធាហ៊ុនម៉ានីចារកម្មស៊ីវិលពិតមែនបើយើងមើលក្រឡារបស់លោកហ៊ុនសែនឃើញច្បាស់ថាអូដូចជាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចចំណុចមួយគម្រោងនិងទ្រឹស្ដីមិនពិបាកក្នុងការនិយាយទេនិយាយយ៉ាងស្រួលគម្រាមក៏ស្រួលអួតក៏ស្រួលក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលមិនស្រួលគឺអនុវត្តពេលដែលអនុវត្តនោះទៅហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍បើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនរៀបតូឃើញក្រឡាដូចជាញឹកមិនមែនមានចំណុចស្នូលកណ្ដាលស្នូលទី1បន្ទាប់ស្នូលទី2បន្ទាប់ប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថានោះអាស្នូលទី1បន្ទាប់អាស្នូលទី2បន្ទាប់នោះអ្នកនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាខ្លះអ្នកនោះអាចមានទំនាក់ទំនងមិនអាចគឺប្រកាសជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សចាស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនដូចគ្នាដូចជាលោកសខេងដែលមិនទាន់ពេញចិត្តកុំភ្លេចមនុស្ស2នាក់ណាគឺលោកកែកំយ៉ានតែគាត់អត់ពេញចិត្តទេហើយនឹងមេតបម្នាក់ទៀតដែលជាមេតបជើងគោកលោកមាសសុភាគាត់អត់ពេញចិត្តទេសុទ្ធតែមនុស្សដែលធ្លាប់មានឥទ្ធិពលហើយពិនិត្យមើលលោកកែកំយ៉ានកូនរបស់គាត់ត្រូវគេលើកទេអត់ទេលោកមាសសុភាកូនរបស់គាត់ត្រូវគេលើកទេក៏អត់ដែរដូច្នេះអាក្រឡានេះវានឹងប្រតិកគ្នាជាមួយនឹងការអនុវត្តដែលមិនអាចទៅរលូនអញ្ចឹងហើយហ៊ុនម៉ាណែតទប់មិនបានទេ
លោកកំសត់លោកដឹងមកពីណាថាលោកមាសសុភាលោកសខេងលោកកែកំយ៉ានអីហ្នឹងមិនពេញចិត្តទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនបើយើងមើលកន្លងមកនេះគ្មានប្រតិកម្មអីណាមួយទេពីពួកគាត់ហើយលោកសខេងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចេញលិខិតឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីចេញលិខិតគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើអីចេញលិខិតគាំទ្រតែរហូតហ្នឹងលោកដឹងមកពីណាថាមិនពេញចិត្តនោះ
ខ្ញុំមិនបានដឹងពីផ្ទៃក្នុងអីទេប៉ុន្តែយើងពិចារណាមនុស្សដែលប្រកួតគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចកំពូលនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅពេលដែលរៀបចំជើងក្រោមអត់មានកូនមានសុភាទេមានសុភាជាមនុស្សបែបណាជាមនុស្សស្នូលសំខាន់ណាអត់មានកូនកែកំយ៉ានទេកូនលោកសខេងនឹងដាក់ឲ្យទៅតទៀតលោកសខេងត្រូវគេរាយយាយចោលលោកទៀបាញ់ក៏ត្រូវគេរាយយាយចោលគឺគេអត់ឲ្យអំណាចអីទេឲ្យទៅទុំធ្វើជាឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺយកទៅចោលយើងសួរទៅវិញជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សទេតើអ្នកនោះអន់ចិត្តឬក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនរបស់ពួកគាត់ដូចជាកូនលោកសខេងជាដើមមិនធានាអំណាចផងក្រសួងមហាផ្ទៃបច្ចុប្បន្នតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគេកំពុងតែបែងចែកទៅជា2ទៀតគេអាចនឹងចែកក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជា2គឺក្រសួងមហាផ្ទៃមួយដែលគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងកម្លាំងស៊ីវិលនៅតាមមូលដ្ឋានហើយនឹងក្រសួងសន្តិសុខជាតិដែលគ្រប់គ្រងកម្លាំងប៉ូលីសហើយគេកំពុងតែព្យាយាមតាមខ្ញុំមើលណាដាក់នេតសវឿនឲ្យគ្រប់គ្រងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិនោះអានោះបំណងរបស់គេប៉ុន្តែកើតមែនឬក៏អត់វាស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្ទៃក្នុងសួរថាគេពេញចិត្តទេគេមិនពេញចិត្តទេដូច្នេះហើយសួរថាអាយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបមកឃើញដូចណែនណាស់នោះអាចអនុវត្តបានរលូនទេមិនងាយទេខ្ញុំថាអនុវត្តមិនរលូនទេពីព្រោះវាកើតមកពីការញាត់ផ្គុំដូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងទៅញាត់ផ្គុំទៅវាមិនចូលងាំវាអពិតប្រកបទេវាទាល់តែដាក់តាមសម្រួលសម្រួលផ្ទៃក្នុងបោះឆ្នោតអាហ្នឹងបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងណាបោះឆ្នោតអ្នកណាមានប្រជាប្រិយភាពជាងដាក់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេបខំដាក់ញាត់យកឲ្យតែដាក់ញាត់យកដាក់ញាត់យកដាក់ដោយគេហៅថាបឋមណាពេលវាខ្លីញាត់ឲ្យតែបានចូលខ្ចៅចូលអីប៉ុន្តែវាអត់ចូលងាំវាដើម្បីឲ្យវាមានដំណើរទៅល្អទេព្រោះហើយនៅពេលដែលបើកទៅគឺវាច្បាស់ជាទាស់គ្នាហើយ
អរគុណកំសក់លោកនិតសវឿននឹងជាបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការហើយទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខជាតិនឹងហើយបច្ចុប្បន្ននឹងបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេលោកនិតសេនស៊ូរីតើលោកអគ្គភិបាលជាមួយលោកកឹមសុខទេបើយើងមើលឲ្យមែនតែនទៅនឹងនៅក្នុងជួរដឹកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺចាក់ឬសគ្នាចាក់ស្រេះគ្នាខ្លាំងណាស់ពិសេសការភ្ជាប់សាច់ឈាមប្រឡងពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងតើអាចទៅរួចទេបើក្រៅពីការប្រមានបកប្រឆាំងហើយដើម្បីជាបំការប្រមានផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងដែរនោះបាទ
យើងឃើញមានទ្រឹស្ដី2ធំទ្រឹស្ដីទី1គឺនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងឬក៏នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំង ខ្លាំងរួមរួមខ្លាំងគឺគណៈបព្វជិជនហាក់ដូចជាខ្លាំងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបព្វចាងយើងឃើញថាគណៈបព្វជិជនហាក់ដូចជាមានការបែកបាក់ដូច្នេះមានទ្រឹស្ដីហ្នឹងគេលើកឡើងថាទោះបីជាគណៈបព្វជិជនមានទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើកិច្ចការងារជាក្រុមនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺតែតែមានការប្រទៀងប្រទើសវាមានអរិភាពនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតកន្លងមកនេះយើងឃើញថាគណៈបព្វជិជនបានកំណត់សត្រូវរួមបានច្បាស់ថាពួតអាការកំណត់សត្រូវរួមនេះវាអាចតកតងទៅនឹងការការពារផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកផងអាចការពាររួមទាំងអំណាចផងហើយអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ធំណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំធំធំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអានឹងទฤษฎីទី1ទฤษฎីទី2ខ្ញុំមើលទៅក៏មានការលើកឡើងដែរថាធម្មតានៅក្នុងបកវាមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាអាការបញ្ញត្តិបញ្ចូលនៃគ្រឿងបង្គុំយើងឃើញថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានការរៀបចំអ្នកបន្តវេនចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមិនមែនតោតទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទេពកោសលនៅក្នុងការដឹកនាំប្រវត្តិនយោបាយការតស៊ូអីទេគឺរៀបចំទៅតាមខ្សែស្រឡាយកូនណានៅតាណាដាក់នៅតាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំហាក់ដូចជាមើលទៅដោយអ្វីលោកគុំសុកលើកឡើងដែរថានឹងអាចមានការប្រទាំងប្រទើសហើយបើសិនជាមិនមានការប្រទាំងប្រទើសរយៈពេលខ្លីក៏គ្រឿងម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងมันអាចអូសឡានហ្នឹងរយៈពេលឆ្ងាយឬក៏រយៈពេលវែងឬក៏ចម្ងាយឆ្ងាយបានដូច្នេះហើយអាហ្នឹងអាចរាប់ថាជាមូលហេតុដែលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ចេញមកដើម្បីទប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបែបហ្នឹងដែរបាទ
បាទអរគុណមួយទីចុងក្រោយចុះលោកកំសុកលោកនិតសិនសេរីមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងมันអាចអូសឡានរយៈពេលឆ្ងាយទេហើយប៉ុន្តែបើផ្ទុយទៅវិញយើងមើលមែនតើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅជោគជ័យគឺបង្ក្រាបសពបែបយ៉ាងគ្មានអ្នកហ៊ានងើបផងបច្ចុប្បន្នគឺក្រាបរៀលទាំងអស់ហ្នឹងតើរយៈពេលប៉ុណ្ណាទៅដល់អាចថាมันជោគជ័យឬក៏มันអាចទៅមុខរួចនោះបាទសុំមួយនាទីចុះបាទមួយនាទីលោកកំសុកបាទ
ហើយតើយើងគិតថាការព្យាយាមបង្ក្រាបគឺជារឿងជោគជ័យខ្ញុំគិតផ្ទុយទៅវិញថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ប្រឹងបង្ក្រាបមានន័យថាខ្លួនដឹងថាបរាជ័យនៅពេលខាងមុខហ្នឹង
នឹងជិតមកដល់បរាជ័យហ្នឹង
ធម្មតាវាស្ថិតនៅលើគណៈបកប្រឆាំងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការឈរជើងបានឬមិនបានរឹងមាំឬក៏អត់បើសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យឈរជើងបានរឹងមាំខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងអាចសម្លឹងឃើញជោគជ័យហើយហើយក៏មិនឆ្ងាយប្រហែល
អរគុណចុះលោកនៅសេនស៊ូរីវិញមួយនាទីចុងក្រោយពេលណាទៅបាទសំណួរដូចគ្នា
បើសិនជាទៅពេលណានឹងវាជាសំណួរដែលប្រហែលឆ្លើយជាពិសេសមែនតើអ្នកវិភាគទេសូម្បីតើអ្នកដែលធ្វើកិច្ចដែលធ្វើដែលជាមេដឹកនាំនយោបាយកំពុងតែតស៊ូនយោបាយហ្នឹងក៏ពិបាកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមចំណែកចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាការតស៊ូជាសារទេការតស៊ូនៅក្នុងសាវៀននយោបាយជាពិសេសដើម្បី shape ដើម្បីធ្វើម៉េចនាំកម្ពុជាត្រឡប់មកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញវាត្រូវការពេលវេលាហ្នឹងទី1ទី2ជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលគណៈបព្វជិជនជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្តីពិចារណាខ្ញុំគិតថាពិចារណានៅក្នុងការជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីននយោបាយខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាជាងការទៅគេហៅថាទៅគៀសអ្នកផ្សេងឲ្យចេញពីផ្លូវដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបើបនៅលើផ្លូវបានណា
អញ្ចឹ
ងហើយដើម្បីអាចខ្ញុំគិតថាទោះបីជាក្នុងកលាទេសៈនេះក៏ដោយយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងទទួលស្គាល់ហើយថាគ្រប់គ្រងគ្រប់សរសៃសូមនយោបាយកម្ពុជាមានអំណាចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានច្រើនណាស់គឺថាបើសិនជាក្នុងករណីយកអំណាចទាំងនោះមកដោះស្រាយបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហារឿងដីធ្លីបរិស្ថានអីជាដើមនោះខ្ញុំគិតថានេះហើយវាជាវិធីក្នុងការជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីននយោបាយដើម្បីឲ្យគ្រឿងម៉ាស៊ីននយោបាយនោះវាមានសុខភាពល្អឡើងវិញហើយអាចបើកបរទៅ ៅបានកាន់តែឆ្ងាយជាជាងការទៅដើរធាក់គេឲ្យចេញពីផ្លូវដើម្បីទៅវិញផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯង
បាទអរគុណច្រើនលោកនៅសេនស៊ូរីលោកកឹមសុខដែលយើងដល់ទីបញ្ចប់តើហើយខ្ញុំបាទអរគុណមែនតើដែលលោកទាំងពីរបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះបាទសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលា
បាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ថាខ្ញុំបាទទីនសាករិយានិងសាករិយសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពលោកនាងដែលតាមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដាន